Naiokamo a Universitetit New Haven praktika në kompaninë farmaceutike AstraZeneca dhe hulumtimi në jell, ESMA një ditë planifikon që ta sjellë në Kosovë.
Për momentin unë planifikoj të marr një eksperiencë punës për ca muaj dhe më pas të zhvilloj studimet e doktoraturës në Amerikë. Mirë po, ideja është gjithmonë të kthehem në Kosovë. Çka mungon në Kosovë është bashkëpunimi midis spitalit, universitetit, studentave. Edhe kjo mendoj se duhet të ndërlidhet. Kush duhet ndërlidh, ende nuk e di, mirë po unë do të jem shumë e lumtur të jem pjesë e saj.
Për të rinjë që duan të bëjnë hulumtime shkencore, ajo porosit se nuk duhet të dërsohen, edhe nëse rezultatet nga njëherë nuk dalin ashtu si që presi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Emri i kryeministrës Estonis, Kaja Kallas, po përmendet shpesh në çarqe diplomatike në Bruxelles, si gruaja që do të mund të zëvendësoj Josep Borrell, që aktualisht është krye diplomat i BE-s. Kallas njihet si zyrtare me qëndrim të fuqishëm pro-perëndimor dhe kritikon ashtë për Rusin për luftën e nisur në Ukrainë. Ajo është takuar vjetëve të fundit edhe me zyrtar të Kosovës. Kolegja Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi për të.
Kritike e madhe e Rusisë, mbështetëse e vazhdueshme e Ukrainës dhe përkrahje e idesë që ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në Bashkimin Evropian. Këto janë vetëm disa prej pikave të forta për të cilat njihet kryeministra e Estonisë, Kaja Kallas. Sa i përket Kosovës, ajo është takuar disa herë me zyrtar të lashtëtror dhe ka thënë se mbështet synimet euroatlantike të këtij shteti. Emri 47 vjeçares po përmendet shpesh së fundmi si mundësi për t'u emëruar si krye diplomate e Bashkimit Evropian në legislaturën e re të Bllokut Evropian. Aktualisht këtë pozitë mban Josep Borrell. Lidarët e BE-s janë takuar më 17 qershor për të diskutuar për emrat e rinj në pozitat kryesore të bllokut, por nuk kanë arritur pajtueshmëri. Ky ka qenë takimi i tyre i parë pas zgjedhjeve të mbajtura për Parlamentin Evropian më 6 deri më 9 qershor. Pavarësisht rritjes së konsiderueshme të partive të së djathtës ekstreme, partitë e qendrës së djathtë të majtë kanë dalë të parat. Kjo nuk kupton që shefja aktuale e BE-s Ursula von der Leyen e Partisë Popullore Evropiane, që ka fituar më shumë divota, ka shumë mundësi të fitojë një mandat të dytë. Përveç emrit të Kallasit për pozitën e kryediplomatës së BE-s, në çarqe diplomatike po përmendet edhe emri i ish-kryeministrit të Portugalisë, Antonio Costa, për pozitën e shefit të Këshillit Evropian. Mirë po, qëndrimi i ashpër ndaj politikave të Rusis mund jetë njëra prej dilemave nëse Kallas do të mund të bëhet krye diplomate e BE-s, duke marë parasysh qëndrimet e disa liderve evropian ndaj Moskës edhe pas nisjes së luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022. Shembull, kryeministri i Hungarisë Viktor Orban vazhdon të kultivojë marrëdhënie miqësore me presidentin rus Vladimir Putin. Për dallim prej Orbanit, Kallas e ka ngjitur Estonin lart në listën e vendeve që kanë ndihmuar Ukrainën për t'i bërë ballë konfliktit. Emri i saj është në listën e kërkimit të Ministrisë së Brendshme ruse për siç e shton shkatrimin e monumenteve të epokës sovjetike. Kryeministra Kallas është takuar vjetëve të fundit edhe me presidentin e Kosovës Gjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Pas takimit me Osmanin më 2021, Kallas pati thënë se Estonia mbështet Kosovën drejt integrimeve evropiane dhe që çelës për sukses janë reformat, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe sigurimi i njohjes së shtetësisë prej 5 vendeve të BE-s. Referencë për Spanjën, Çiprën, Rumaninë, Greqinë dhe Spanjën. Ajo e ka përmendur në takime dhe nevojën e përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë me arsyetimin se një Ballkan perëndimor i sigurt është në interesin e gjithë Evropës. Kryeministra e Estonisë ka falendëruar Kurtin që Kosova është rreshtuar për krah BE-s në sankcionimin e Rusisë për luftën e nisur në Ukrainë, ndërsa Kurti e ka falendëruar atë për mbështetjen dhënë Kosovës në shtet ndërtim. Diskutimet nëse Kallas do të jetë si krye diplomate e BE-s do të vazhdojnë, ndërsa diskutimi kryesor do të mbahet më 27 dhe 28 qershor, kur mbahet edhe samiti i rregullt i Bllokut Evropian.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti rus Vladimir Putin dhe lideri perikorean Kim Jong-un kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi që përfshin zotimin që të ndihmojë njëri tjetrin nëse ndonjëri shtet i tyre do të sulmohet. Marrëveshja u nënshkrua gjatë një samiti të mbajtur sot në Pyongyang, teksa të dyja shtetet po përballen me tensione me perëndimin. Vizita e Putinit në Korenë e Veriut po realizohet në kohën kur janë rritur shqetësimet për një marrëveshje të armëve përmes së cilës Korea e Veriut i ofron Rusisë municionet që i duhen për të mbështetur luftën e Moskës në Ukrainë në këmbim të ndihmës ekonomike dhe transfereve të teknologjisë që mund të rrisin kërcënimin që paraqet programi i armëve bërthamore dhe i raketave të Penjanit. Është e paqartë se çfarë lloj marrëveshjeje e ndihmës është arritur, por ajo është përshkruar si bashkëpunim gjithëpërfshirës strategjik. Duke folur pas ceremonisë në nënshkrimit, Kim tha se marrëveshja është traktati më i fuqishëm i nënshkruar ndonjëherë mes dy shteteve, që sjell raportet në nivel të aleancës, që do të mundësoj po ashtu bashkëpunimin në shumë fusha, përfshirë ato politike, ekonomike, kulturore dhe ushtarake. Putin tha se çështjet e sigurisë dhe ato ndërkombëtare ishin në fokus të takimit me Kimin, raportoi media shtetërore ruse. Ai citohet të ketë thënë se Rusia nuk përjashton mundësinë e bashkëpunimit të zhvillimit tekniko-ushtarak. Ndërkaq Kim citohet të ketë thënë se marrëveshja është paqësore dhe natyrës mbrojtëse. Nuk kam dyshim se do të bëhet një forcë për krijimin e një bote të re multipolare, citohet të ketë thënë ai. Dy shtetet po ashtu kanë nënshkruar marrëveshje për bashkëpunim në fushën e shëndetësisë, edukimit dhe shkencës. Paraprakisht gjatë nisjes së takimit mes dy liderëve, Kim premtoi mbështetje të plotë për luftën e Rusisë në Ukrainë, teksa u takua me presidentin rus Vladimir Putin në Penjan sot. Putin falenderoi Kimin për mbështetjen dhe paralajmëroi se dy shtetet do të nënshkruajnë marrëveshje për rritjen e bashkëpunimit, teksa dy vendet, siç tha, luftojnë kundër politikave imperialiste, hegemonie të Shteteve të Bashkuara dhe sateliteve të tij kundër Federatës Ruse. Një oficer i ushtrisë siriane u vra gjatë një sulmi ajror izraelit në jug të shtetit, sot raportoi agjencia shtetërore e lajmeve në Siri, Sana, duke cituar burime ushtarake. Izraeli armik kreu sulm të agresionit me dron ndaj dy pozicioneve ushtarake të forcave tona të armatosura në provincat Kuneitra dhe Dara, raportoi Sana, duke shtuar se sulmi rezultoi në vdekjen e një oficeri dhe dëme materiale. Izraeli ka kryer qindra sulme ajrore në Sirin fqinje, që kur ka shpërthyer lufta civile në këtë shtet. Izraeli kryesisht shënjestron pozicionet e ushtrisë siriane dhe luftëtarët e mbështetur nga Irani, përfshirë ata të grupit libanez Hezbollah. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.